მოგესალმებით, ეთერში დილის საუბრები, გადაცემას კვირის განმავლობაში უძღვები ნიკონ ერგაძე, ცვლი მის მუდმივ წამყვანს ნინო გელაშვილს. შეგიძლიათ რომ ჩვენი გადაცემა, არ ვიცი, სად უყურებთ, შეიძლება უყურებთ Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების გვერდზე, ან შეიძლება გვისმენდეთ რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე. ყველგან მოგესალმებით, სადაც გვიყურებთ ან გვისმენთ. Და დავიწყოთ ახალი ამბებით. ჯერ ომის ამბებს გეტყვით. დღეს დილით კიევის მახლობლად რამდენიმე აფეთქება მოხდა. კიევის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლექსი კულებას ინფორმაციით, რუსმა სამხედროებმა სარაკეტო შეტევა განახორციელეს კიევის ოლქის ვიშგოროდის რაიონზე. ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია მსხვერპლისდან გრევის შესახებ. ბელარუსის ტერიტორიაზე სამხედრო აქტივობის მონიტორინგის ჯგუფი ბელარუსკი გაიუნ ტელეგრამ არხით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ რუსმა სამხედროებმა ბელარუსის ქალაქ გომელთან მდებარე ზაბროვკის აეროდრომიდან უკრაინის ტერიტორიას ესროლის 12-მდე რაკეტა, ერთ-ერთი რაკეტა აფეთქდა უკრაინის ჩერნიგოვის ოლქში. სამის შესახებ ადგილობრივი საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იუწყება. რუსული არმია კიევისა და ჩერნიგოვის ოლქებს ინტენსიურად უტევდა უკრაინაში შეჭრიდან 22 წლის თებერვლის ბოლოდან რამდენიმე კვირის განმავლობაში. შემდეგ წინააღმდეგობა შეხვდათ უკრაინის არმიისგან და რუსმა სამხედროებმა ამ ოლქების დატოვება მარტის ბოლოდან დაიწყეს. ბოლო თვეებში ამ ნაწილზე უკრაინის თავდასხმა იშვიათად ხდება ხოლმე. უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მოკლული და დაჭრილია 75,000-ზე მეტი რუსი სამხედრო. გამოცემა New York Times-ის და ტელეკომპანია CNN-ის ცნობით, ეს ინფორმაცია ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისგან დახურულ შეხვედრაზე მიიღეს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრებმა. ერთ-ერთ მამადგანმა, შეიარაღების საკითხთა კომიტეტის დემოკრატმა წევრმა ელისა სლოტკინმა უთხრა CNN-ს, რომ რუსეთის სახმელეთო ჯარების 80% ძალა გამოცლილი აქვს, მაგრამ ისინი მაინც რუსი სამხედროები არიანო. სლოტკინმა მოყვა, რომ ამ დახურულ შეხვედრაზე ლაპარაკი იყო უკრაინისთვის შემდგომი სამხედრო დახმარების სწრაფად გაწევის საკითხზე. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრის თანახმად, დემოკრატების და რესპუბლიკელებიც მხარს უჭერენ, რომ უკრაინას გადასცენ შორმანძილზე მოქმედების რაკეტები. გასულ კვირაში ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სამმართველოს დირექტორმა უილიამ ბენსმა კოლორადო შტატის ქალაქ ასპენში უსაფრთხოების ფორუმზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინაში მოკლულია 15,000-მდე რუსი სამხედრო, დაჭრილთა რიცხვი კი დაახლოებით 3-ჯერ მეტიაო. ბენსი ამბობს, რომ შედარებით ნაკლები, თუმცა მნიშვნელოვანი დანაკარგები აქვს უკრაინასაც. თავად რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო დანაკარგების შესახებ განცხადებას მაინცდამაინც არ აკეთებს, მხოლოდ ერთხელ მარტის ბოლოს განაცხადეს მათ, რომ უკრაინაში დაღუპულია 1,351 რუსი სამხედრო. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ 27 ივლისს განახლებული მონაცემებით კი რუსეთის არმიამ 40,070 სამხედრო დაკარგა. ეს მოკლულზე ალაპარაკი კიევი თავად ოფიციალურად არ ავრცელებს ცნობებს ომში დაღუპული და დაჭრილი უკრაინელი სამხედროების რაოდენობის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა გუშინ სახელმწიფო დეპარტამენტში ჩატარებულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ უნდა ლაპარაკი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან, რაც პირველ ასეთ შემთხვევაა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ. ბლინკენმა თქვა, რომ დღის წესრიგში დგას ორი მთავარი საკითხი: ერთი არის უკრაინიდან მარცვლეულის ექსპორტი და შესაძლო გაცვლა პირების, რომლებსაც თავისუფლება აღკვეთილი აქვთ. ბლინკენმა თქვა, რომ საქმე ეხება ამერიკელებს, პოლ უილენს, რომელიც რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით გაასამართლეს, და ბრიტნი გრაინერს, სპორტსმენს, რომელსაც რუსეთში ჩაფრენისას სამედიცინო მარიხუანა აღმოუჩინეს. მისი სასამართლო პროცესი კვლავ გრძელდება. ამერიკა ორივე პირისთვის დაყენებულ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. ბლინკენმა თქვა, რომ ამერიკამ რუსეთს მნიშვნელოვანი შეთავაზება გაუკეთა ამ ორი ამერიკელის გასათავისუფლებლად, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. მედია ამერიკულის და რუსულიც იუწყება, რომ ამერიკამ შესაძლოა უილენისა და გრაინერის გათავისუფლება სცადოს მათი ვიქტორ ბუტში გაცვლის გზით. ეს არის რუსი იარაღით მოვაჭრე, რომელსაც 25 წლით აქვს მისჭილი თავისუფლების აღკვეთა ამერიკის ციხეში. ბუტი დამნაშავედ იქნა ცნობილი შეთქმულებაში, რომლის მიზანი იყო ამერიკის მოქალაქეთა მოკვლა და დახმარების გაწევა ტერორისტული ორგანიზაციისთვის. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ბჟანია მოსკოვში იყო ჩასული გუშინ. ის მოსკოვთან მდებარე სამთავრობო რეზიდენცია გორკი 9-ში მიიღო რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ დმიტრი მედვედევმა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ბჟანიამ და მედვედევმა განიხილეს სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი ურთიერთქმედების საკითხები და მედვედევმა ბჟანიას მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ ციტატა, ოპერატიულად მიიღო გადაწყვეტილება დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარების და მათთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის ორი რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა უკრაინაში შეჭრამდე რამდენიმე დღით ადრე 21 თებერვალს 26 თებერვალს დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა აღიარა ბჟანიამაც მოსკოვში მისი ამჟამინდელი ვიზიტის ფონი არის აფხაზური საზოგადოების აღშფოთება რომელიც უკავშირდება ბიჭვინთის ცნობილი სახელმწიფო აგარაკის და მის გარშემო 186 ჰექტარი მიწის რუსეთისთვის გადაცემის განზრახვას დეპუტატმა მიხეილ ყაველაშვილმა, რომელმაც ქართული ოცნების რიგები დატოვა 28 ივნის კოლეგებთან, სოზარ სუბართან და დიმიტრი ხუნდაძესთან ერთად ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ ეს სამეული გეგმავს საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნებას. ისინი თავის დროზე წამოვიდნენ მართველი პარტიიდან იმისთვის, რომ საზოგადოება სიმართლით აღეჭურვათ, მათი ფრაზა ცხადია და ქართული ოცნებიდან გამოსვლის შემდეგ მათ არაერთი განცხადება მიუძღვნეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ საქართველოში კელი დეგნანს. პარლამენტის ვებსაიტზე დეპუტატმა ყველაშულმა საქართველოში ამერიკის ელჩის მისამართით საყვედურის შინაარსის წერილიც გამოაქვეყნა, რომელსაც შემდეგ ელჩმაც გასცა პასუხი. მან თქვა, რომ ეს წერილი იყო სავსე ციტატა ტყუილები და კონსპირაციული თეორიებით, სიმართლე გითხრათ ბოლომდე ვერ წავიკითხეო, თქვა ელჩმა. და შემდეგ გუშინ გავრცელდა ბიძინაანიშვილის წერილი, რომელმაც თქვა, რომ უკრაინაში დაწყებული ომის შემდეგ ამერიკის ელჩ საქართველოში კელი დეგნანს შეხვდა. ამასთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება ვიცე-პრემიერმა კულტურის მინისტრმა თეა წულუკიანმაც. გუშინ მან ტელეკომპანია იმესთან საუბარში განაცხადა, რომ მინისტრებს ივანიშვილთან შეხვედრა პოლიტიკიდან მისი წასვლის შემდეგ არ ქონიათ. მან ასევე კომენტარი გააკეთა ივანიშვილისა და კელი დეგნანს შორის ჩატარებული შეხვედრის შესახებ და იმისი ციტატა: მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილმა გუნდს დაუტოვა ის საქმეები, რასაც მანამდე თვითონ ხელმძღვანელობდა მინისტრები, მათ შორის მეც, არათუ 3 საათით 3 წუთითაც არ შეხვედრივალთ ივანიშვილს და უცნაურია, რომ ასეთ შეხვედრებს მაღანი ითხოვს. მას შემდეგ, რაც ივანიშვილი გავიდა პოლიტიკური პროცესიდან, არაერთი ოპონენტი და პარტნიორი გამომცდელ კითხვას გვისვამს: როდის ნახეთ ივანიშვილი ბოლოს? ჩემთვისაც დაუსვამთ ეს შეკითხვა, უცნაურია, როდესაც ასეთ შეკითხვას უსვამ მინისტრს და ამ დროს შენ თვითონ ითხოვ შეხვედრას იმავე პირთანო. და შემდეგ გააგრძელა, რომ როდესაც შეხვედრას ითხოვდა ეს წერია ამ წერილში, შენ გაქვს განსახილველი რაღაც საკითხი, რა იყო ეს საკითხი, რა თქმა უნდა მონაწილეებმა თუ ჩათვლიან საჭიროდ უნდა უთხრან საზოგადოებასო. და ერთსაც გეტყვით, ეს გუშინდელი ამბავია: მორიგი წერილი გამოაქვეყნა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის ყოფილმა მოადგილემ, ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა სოსო გოგაშვილმა. წერილის სათაური იყო რუსული ოცნება versus ქართული ეკლესია და ამჟამად ის წერდა, რომ რუსეთის სპეცსამსახურები დაინტერესებულნი არიან პატრიარქის სასურველი კანდიდატით ჩანაცვლებით. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. ჩვენ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ ცოტა სხვა თემაზე, ანუ ოდნავ მინდა რომ პოლიტიკას გავცდე და ზაფხულია, ბევრი გადის ქალაქიდან, ბევრი ჩამოდის საქართველოში დასასვენებლად და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის განვითარებაზეც მუშაობენ ქართველებიც და რომელშიც გვეხმარებიან უცხოელი პარტნიორებიც, არის მწვანე ეკონომიკის განვითარება. და ამ საკითხზე ვილაპარაკებთ: რა არის მწვანე ეკონომიკა, რატო არის მნიშვნელოვანი და კონკრეტულად რაზე აისახება ქართველ ბიზნესმენებზე ან უბრალოდ ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენ შემთხვევაში დიდწილად მაღალმთიან რეგიონში, თუმცა არა მარტო ლაპარაკერ სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, ზემო იმერეთი, ასე შემდეგ. და ამასთან დაკავშირებით ხუთ წუთში უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ, თქვენ შეგეძლებათ რომ ჩაგვერთოთ საუბარში. მაგრამ მანამდე ერთი პატარა ინტერვიუ მინდა გაჩვენოთ, რომელიც გუშინ აიღო კობალი კლიკაძემ, ჩვენმა კოლეგამ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა პრაღიდან. ის ელაპარაკა უკრაინაში მყოფ ქართველ მოხალისეს, გიორგი ფარცვანიას, რომელიც როგორც თავად ამბობს, ყოველთვის არის ბრძოლის ხასიათზე, თუმცა მანამდე, როდესაც უკრაინის დასაცავად საომრად წავიდოდა, ანუ ვიდრე წავიდოდა, პატრიოტულად განწყობილ ახალგაზრდა საბრძოლო გამოცდილება საერთოდ არ ჰქონია. და ნუ აი ახლა რას აკეთებს, როგორ არის, ეს არის გიორგი ფარცვანია, მეტსახელად ინგირი, მას უკრაინაში დაუკავშირდა რადიო თავისუფლება, ნუ კობა დაუკავშირდა, აი ნახეთ.
გიორგი, გამარჯობათ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ გამონახე, იმიტომ რომ საბრძოლო მოქმედებების ზონაში იმყოფებით უკრაინაში. მოკლედ მითხარით, რა ხდება თქვენს ირგვლივ ახლა საბრძოლო ვითარების თვალსაზრისით, სადაც თქვენ იმყოფებით?
მაგრათა ვარ, ნეთ ვარ, როგორც ყოველთვის ბრძოლის ხასიათზე ვარ პირველი დღიდან. ამ წუთას ჩემთან ირგვლივ არის სიმშვიდე, და მინდა რომ მიკითხოთ ჩემი საქართველო, ჩემი ქართველი ხალხი.
თქვენ ამ ომში, როგორც Facebook-ში მომწერეთ, იმყოფებით დასაწყისიდანვე. საქართველოდან ჩახვედით უკრაინაში მოკლედ და რა იყო мотиваცია, ვინ ან რამ გადაგაწყვეტინათ უკრაინაში საომრად ჩასვლა?
საერთო მტერს ებრძვის უკრაინა და მინდა რომ მივიღო მეც მონაწილეობა საერთო მტრის დამარცხებაში. ამიტომ რომ ჩვენთანაც კიდე იყო ომი, ვიცით რაც არის ომი. მე კი ბავშვი ვიყავი მაგრამ უკრაინელებიც კიდე ჩვენ მხარეს იყვნენ, მაშინაც კიდე უკრაინელებიც სამწუხაროდ მაშინაც კიდე გარდაიცვა, მოკლეს, უბრალოდ მოკლეს და თუ არ დავამარცხებთ აქ რუსეთს ეს მოედება თელსოფლიოს. ამიტომ ეს ჭირი უნდა მოვიშოროთ სამუდამო.
ვინ იმყოფება თქვენთან ერთად? თქვენ თანამებრძოლებზე გვითხარით 2-ოდე სიტყვა.
იმყოფები ვანო ნაძირაძის თან ერთად, რომელიც ძალიან უმაგრესი ადამიანი არის. იმყოფები რა თქმა უნდა ჩვენ ქართველები ეს რამოდიმე ადამიანი იმყოფებით ერთ-ერთ დაჯგუფებაში, ანუ უკრაინელების ქვედანაყოფში. ძალიან მაგარი მეგობრები შევიძინე, ძალიან მაგარი ხალხი შევიძინე, ანუ ისე არ გვიყურებენ როგორც მებრძოლს, ან რამ როგორც გვიყურებენ როგორც აი ძმები და მაგრად ვწერენ პატივსაც კიდე ქართველებს.
სიკვდილს ჩახედაო თვალებში ასეთი გამოთქმა და ბრძოლისველზე ისეთ ომში თან თქვენ რო იმყოფებით ალბათ ეს შეიძლება ყოველდღიურობაც არის. თქვენ თუ ჩაგიხედავთ სიკვდილისათვის თვალებში, გიორგი?
მე ვერ ჩავხედე სიკვდილს, ნამდვილად ჩავხედე. იყო კრიტიკული სიტუაციებიც, აი უკვე ისეთი დღეში ვიყავით რომ ყოველ წუთს ველოდებოდით უკვე იქიმ ხრიდან შეტევას და ყოველ წანს ველოდებოდით და შემოვლენ და ყოველთვის სად ვიყავით. ანუ ვანო ნადირაძე რომ არ ყოფილიყო ასე ვიტყვი პირდაპირ. დღეს 10 ქართველი და რამოდენიმე უკრაინელები იქნებოდით მკვდარი. ვანოს
ეს ეპიზოდი სად ხდება? ეს ეპიზოდი იქნება ცოტა უფრო
კი ოთანახოს ირფენში. დიახ. ისე მყარად დავდექით იქა, ანუ мотиваცია მოგცა ვანოს, მაგარი мотиваცია თავის პროფესიონული. სტორი ტაქტიკის სტორი იმით მთელს შეუტიეთ, ძალიან სერიოზული ზიანი მივაყენეთ ჩვენ ქართველებმა და უკრაინელებმა.
გიორგი,
მე დაგვიჭრა უკრაინელი და მოგვიწია რამოდენიმე ქართველთან ერთად და უკრაინელებთან ამის ევაკუაცია რომ იყვიან. რომ ერთ ახლობეთ 500 მეტრი იყო, იბელოდებოდა უკვე მანქანა რომ წაიყვანათ ეს დაჭრილი უკრაინელი. და მოგვიწია ესეთ ამის გაყვანა, აი ტყუების ზუზუნი რომ იტყვიან, მე დაბომბების ხმა, აი ბევრჯერ იქაც კიდე გადავჭი, რამოდენიმე მეტრაში ისა ჩამოვარდა ჭურვი, მე ტყუების ზუზუნი აი ერთმა გამიარა აი პურთან. ალბათ აი საშინელება იყო, ანუ კინოში არ მინახე ესეთი ზე იყო იმ პრესიდენტში.
ყველა ომი მთავრდება რა თქმა უნდა და ეს სასტიკი ომის დამთავრდება. თქვენ მომავალზე რას ფიქრობთ? საბოლოოდ დაუკავშირებთ თავს უკრაინას თუ დაბრუნდებით საქართველოში?
პირველ რიგში რა აუცილებლად დაბრუნდებით ჩემ სამშობლოში, ჩემ საქართველოში დაბრუნდები. პირველ რიგში რასაც ვიზამ, ჩემ შვილს ნახავ, ანა მარია პარცვანიას. მე ნახავ მეგობრებს რა თქმა უნდა და ცოტახანი დავრჩები და რამოდენიმე დღე ისევლე წამოვალა.
მაინც უკრაინისკენ, მიგიწევთ გული?
კი, კი. აქ დავიბადე სხვათაშორის. უკრაინაში დავიბადე, აქ პირველი კლასი აქ დავამთავრე. მე მომიწია საქართველოს დაბრუნება. იმის მერე დაახლოებით 20 წელი არ ყოფილვარ.
ძალიან საინტერესო. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. გამარჯვებას გისურვებ.
მაგდებ გადაცემას თქვენ უყურებთ ან უსმენთ დილის საუბრებს. მე ვარ ნიკო ნერგაძე. კვირის განმავლობაში ამ გადაცემის ამყავს ნინო გელაშვილს დროებით უცვლი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, შეგიძლიათ თვალყური ალდევნოთ ჩვენს გადაცემას Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, ან რადიო თავისუფლების გვერდზე დილის საუბრების და ასევე რადიო პალიტრის ეთერში. ახლა სტუმარს გადაცემთ ირაკლი კუცია, პროექტ გრეტას ტურიზმის კომპონენტის მენეჯერი და პატარა შესავალი ვით გავაკეთებ, რატო ყავს ირაკლი ერთად საერთოდ რაზე უნდა ველაპარაკოთ. გუშინ ფიქრობდი რომ ერთი არ პოლიტიკურ საკითხებსაც განვიხილავთ ხოლმე აქ, მაგრამ მწვანე ეკონომიკასთან დაკავშირებით დავფიქრე, მაინც ზაფხულია, ხალხი გადის ზოგი თბილისის გარეთ, ზოგი ჩამოდის აქ, შიდა ტურიზმიც ვითარდება და გარე ტურიზმიც და ნუ გარდა იმისა რომ შეიძლება ზღვაზე წახვიდე ან რაღაცა, ვფიქრობდი რომ რა ხდება ამ კუთხით მეთქი და შემდეგ მოძიება რა დაიწყა აღმოჩენ რომ არის კარგად დიდი პროექტი გრეტა რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ გრეტა იშიფრება ქართულად ესე რომ მწვანე ეკონომიკა მდგრადი სამთო ტურიზმი და ორგანული სოფლის მეურნეობა ირაკლი არის უფრო მდგრადი სამთო ტურიზმის კუთხით მენეჯერი და ეს 2018 წლიდან დაიწყო ეს პროექტი ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ ხორციელდება როგორც აქ წერია თუმცა ფული არის არა მარტო ავსტრიის არამედ უფრო მეტი ფული არის ევროკავშირის და შვედეთის მიერ გამოყოფილი საერთო ჯამში არის 7 მილიონამდე ევრო 6.8 შემეძლო თავიდან რომ მეთქვა და 200,000 ევრო არ დამეკვა მაგრამ მაინც და რამდენიმე კომპონენტით მუშაობს ეს პროექტი და რატო არის მნიშვნელოვანი ერთი არის ზოგადი მიდგომა ანუ პოლისის რასაც ამბობენ ხოლმე ანუ პოლიტიკა ტურიზმის მიმართ მაგრამ ამავე დროს არის რაღაც კონკრეტული აქტივობები რომელიც კონკრეტულ ოჯახს თუ ადამიანს თუ რაღაცა ორ ადამიანს ამათაც ეხმარება. ეს პატარა შესავალი გავაკეთე უფრო დაწყვილებით შეგვიძლია თქვენ სახსენოთ და თავად ირაკლი არის არა მარტო კომპონენტის მენეჯერი, არამედ თავადაც გამოცდილება ამ კუთხიდან გაქვთ. გიდად მუშაობდით რაღაც ხნის განმავლობაში და სხვანაირად ახლოდან იცნობთ ამ თემას, ანუ ერთი როგორც პროექტის მენეჯერი და მეორე უშუალოდ ჯარისკაცი ხარ, არ მომხმარ პრაქტიკოსი უკეთესია ხო რო იქ ყოფილი ხარ. პირველში მოგესალმებით და ვიცი ზოგადად დავიწყებ რომ რას აკეთებთ ანუ ეხა რითი ხარ დაკავებული რითი ეხმარებით საქართველოს
აი ბატონო მადლობა გამარჯობა ნიკო სალმები თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ჩვენი პროექტი არის დიახ 3 დონორის მიერ დაფინანსებული სწორად ახსენეთ ევროკავშირი შვედეთი და ავსტრია და როგორც ესე ვთქვათ სახელწოდებიდან პროექტის ჩანს ჩვენი მანდატი არის მდგრადი სამთო ტურიზმის ხელშეწყობა მთიან რეგიონებში კონკრეტულად ჩვენ ვმუშაობთ სვანეთში რაჭა-ლეჩხუმსა და იმერეთის სამ მუნიციპალიტეტში ეს არის ჭიათურა, საჩხერე და ტყიბული რომელიც ითვლება როგორც მაღალმთიანი და მეორე მიმართულება არის ორგანული სოფლის მეურნეობის მიმართულება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პროექტი დონორული პროექტებიდან არის უნიკალური, რომელიც ორგანული მეურნეობის ხელშეწყობას ეხმარება ამხელა ბიუჯეტით კონკრეტულად ამ რეგიონებში. მე არ მახსენდება, რომ მანამდე ყოფილიყო კონკრეტულად ორგანულ სოფლის მეურნეობაზე აქცენტი ამ რეგიონებში დონორების მხრიდან.
და ერთსაი რო გადავხედე აქ რაც თვალში მომხდა, იყო ეს რომ ხმარტო თქვენ არ აკეთებთ ხებიც აგრეა, მაგრამ ძირითადად აქცენტი არის იმაზე, როცა ადგილობრივ ხალხს ეხმარებით, რომ იმათ ფული იშოვონ, ხო? არის არა მარტო თქვათ იდეოლოგიური მიდგომა, რომ ზოგადად ეკოლოგია კარგია და თქვათ სიმწვანე კარგია, არამედ ცდილობთ ასწავლოთ თუ გაუზიაროთ ცოდნა ხალხს, ვინც იქ არის, როგორ შეიძლება რომ თან ბუნებას გაუფრთხილდეთ და თან კარგი იყოს მათთვის ფინანსურად, შემოსავალი ჰქონდეთ, ხო?
და დამაგდნენ ანუ ადგილზე მოსახლეობა რო დარჩეს თქვა და არ იყოს ეს მიგრაციული პროცესები შემცირდეს ყოველ შემთხვევაში. დიახ, ეს არის მიზანი, ანუ ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა და თქვა ეკონომიკური მდგომარეობის გამოძიება ამ რეგიონებში არის ერთ-ერთი მიზანი ჩვენი. ახლა როგორ ვუდგებით ამ თემას და როგორც ვთქვით ამის განვითარებას, მოგეხსენებათ თქვათ იმ დონორ ქვეყნებში და ნუ განსაკუთრებით ავსტრიაში, რომელსაც ორგანიზაციულად ჩვენ წარმოადგენთ, ანუ განმახორციელებელი ორგანიზაცია არის ავსტრიის განვითარების სააგენტო, საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს სამთო ტურიზმის მიმართულებით, მათ შორის ორგანული სოფლის მეურნეობის მიმართულებითაც და ამ გამოცდილების რეპლიკაცია და თქვათ ქართულ რეალობაზე გადმოტანაც იყო რაღაც პირველი ნაბიჯი ამის მიხედვით დაახლოებით დაიწერა ეს პროექტი გრეტა, ანუ დასავლური გამოცდილების საქართველოს მაგალითზე ადაპტაცია იყო მიზანი. და სამი მიმართულება განისაზღვრა თავიდანვე, რომლითაც უდგებით თქვათ ამ მიზნების შესრულებას. პირველი არის, რაც თქვენ ახსენეთ, პოლიტიკის და სტრატეგიული დონე, სადაც მუშაობთ მთავრობასთან, ტურიზმის ადმინისტრაციასთან, ასევე ადგილზე მუნიციპალიტეტებთან, რათა შემუშავდეს გრძელვადიანი სტრატეგიები და გეგმები მდგრადი ტურიზმის განვითარების. ეს ტერმინები ისეთი საკმაოდ ანუ ერთმანეთს ცვლის ხშირად და რაღაც ასე კაფეო ზღარი არსებობს, მწვანე ტურიზმი, მდგრადი ტურიზმი, ეკოტურიზმი შეგვიძლია მიახლოებით, ნუ რაღაც მიახლოებით ასე თუ ისე ერთ არეალს მოიცავს. და მეორე დონე არის უშუალოდ დახმარება მეწარმეების, ანუ ვინც ჩართულია ეკონომიკურ საქმიანობაში ტურიზმის მიმართულებით და ასევე ორგანული სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. აქ ვეხმარებით მათ პროდუქტების განვითარებაში, საგრანტო კომპონენტი გვაქვს, ასევე სხვა ტექნიკური დახმარება არსებობს. და მესამე არის ძალიან მნიშვნელოვანი განათლების და ესე ვთქვათ ცოდნის გადაცემის, გამოცდილების გაზიარების კომპონენტი, სადაც გვაქვს ტრენინგები, ტრენინგ კურსები, ასევე გათვალისწინებულია სტადი ტურები და სხვა.
მოდი მაგას ჩამოყოთ, აი პირველი ნაწილი რომ ავიღოთ, ეს შეკითხვა მიჩნდება, რომ თქვათ გვაქვს თა, რომელიც დგას უკვე იქ არის, ხალხი ვინც იქ ცხოვრობს და რომელსაც შეუძლია რომ გახსნას ან არ გახსნას სასტუმრო თუ კაფე თუ რა ვიცი რაც იქნება. პოლიტიკა რა საჭირო ამ შემთხვევაში, ანუ ან სახელმწიფოს რა შეუძლია რომ გააკეთოს და აი როცა ლაპარაკი თქვა სტრატეგიულ მიდგომაზე, რაზე არის ლაპარაკი, რომ ვერ ხვდები რანაირად შეიძლება გარდა იმისა რომ თქვა ტრენინგი ვიღაც რაღაც ასწავლა რა არის საჭირო რომ ზევიდან იყოს ხელშეწყობა.
აი დიახ, ამ გეტყვით, ანუ ჩვენ ხედავ როგორ არის, ზოგადად საკმაოდ სენსიტიური თემაა, როცა ვსაუბრობ მწვანე ტურიზმზე, ბუნებასთან შერწყმულ ტურიზმზე, ხომ მდგრად მიდგომაზე, საუბარი გვაქვს გარემოს და ბუნებასთან ურთიერთობაზე. საკმაოდ მგრძნობიარე თემაა, საკმაოდ ესეთი ეს არის როგორ არის ეს სიტყვა, სათუთი და მოწყვლადი, ასე ვთქვათ, ბუნება, ხო? და თუ ეკონომიკური საქმიანობა იქნება უკონტროლო და ქაოტური და აბსოლუტურად ორიენტირებული მხოლოდ ფულის კეთებაზე, შეიძლება ეს ბუნება, რომელიც იზიდავს დღეს ტურისტს, ხვალ განადგურდეს და თქვათ ის რესურსი აღარ დარჩეს, რომლის გამოც დაიწყო ეს მოძრაობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თავიდანვე პასუხისგებლიანად მიუდგნენ მოთამაშეები ამ თემას და თქვათ ის სტრატეგია და გეგმა და ხედვა გზავადენ იმისთვის არის საჭირო, რომ რაღაც ზღვარი დაიცვა, თქვათ სად გადის ზღვარი, თქვათ ტურიზმის განვითარებას, მშენებლობას, რაღაცის შექმნას შორის და იმას შორის რომ შევინარჩუნოთ ის რაც არის და არ გავაფუჭოთ.
ზაში რომ არ გავაფუჭოთ, რასაც ხდება ხოლმე ძალიან ხშირ შემთხვევაში, თქვა ქალაქში მაცხოვრებელს ან თბილისში აქვთ ესეთი ცოტა ზედმეტად ვარდისფერი წარმოდგენა, იქ მცხოვრებ ხალხზე რომ ყველა ისინი ბუნებას უფრთხილდებიან და მე ქალაქიდან ჩადიან ვიღაცები და აფუჭებენ და რეალურად ეხა რაც მე თვითონაც მინახავს თავის დროზე, როგორც აქ არის ისე გადანაწილებულია ხალხი რა, ზოგი უფრთხილდება ბუნებას და შეიძლება სოფელში ცხოვრობდეს და საერთოდ არ უფრთხილდებოდე და გაჩეხო გარშემო ტყე, იმიტომ რომ ხარბი ხალხი ყველგან არის თქვა ვიტყოდი, მაგრამ მაიამიც სიხარბესთან არ არის დაკავშირებული, ზოგ შემთხვევაში ის არის რომ რა ჭირდება და უფრო ადვილია რომ რაღაც აი თვითონ შენ გარშემო რაც არის და ტყე არ შეუნახო შვილებსა, რასაც ხართ თავიდან ლაპარაკობთ. თუმცა მარტო ტყეზე არ არის აქ ლაპარაკი, ხო? ანუ რას
დია ბუნებრივ რესურსებზე ზოგადად ამ და მე ეს ყველაფერი დინამიკაში ხო ხდება, ხო არის რაღაც თქვა სტატიკური, ეს თუ საუბრობ ტურიზმის განვითარებაზე, ეს იწევს თქვა ნაკადების გაზრდას, ხო? ადამიანების ტრაფიკი იზრდება, შესაბამისად იზრდება მათ მიერ მოხმარებული პროდუქტი, მათ ნარჩენები იზრდება, შესაბამისად თუ ადრე როცა სოფოში ცხოვრობდა მხოლოდ 50 ადამიანი თქვა იმ და წავედ არის და თუნდაც ნარჩენების თემა თუნდაც წყლის ესე ვთქვათ შენარჩუნების თემა ამ რესურსების, როდესაც თქვა სოფელში უკვე ჩადის რაღაც წელიწადში 10000 ადამიანი, ეს უკვე სერიოზული პრობლემა ხდება და თუ ეს არ არის სწორად მართული, ძალიან მალე რაღაც რამდენიმე წელიწადში შეიძლება სრულად განადგურდეს ის ეკოსისტემა, რომელმაც თავიდან მოიზიდა ესე ვთქვათ ეს იდეა რომ განვითარებულიყო ტურიზმი.
ისე რომ ადგილზე ვინც არის ვერც მიხვდება, ხო? იმიტომ რომ ნუ წარმოიდგინე რომ ხარ რაღაცა გახსენი სასტუმრო, სადაც ადამიანი ჩამოდე, კვირაში 5-10 ადამიანს იღებთ, მე როცა აღმოჩნდა რომ კარგად აკეთებს საქმეს და შეიძლება შენმა წარმატებამ შენივე ხო და თვითონვე დაგაზიანოს, იმიტომ რომ ну არა გაქვს ცოდნა და გამოცდილი, იცი 10 კაც როგორ გაუკლავდე, თქვა მასპინძლობა იცი, მაგრამ ну ერთია როცა შენთვის აკეთებს საჭმელ სიტყვაზე და მეორე როცა რესტორანი გაქვს ორი სხვადასხვა საქმეა, ერთია რომ შეგიძლია სტუმარს კარგად დახვდე და მეორე როცა 100 სტუმარი ყავს კვირაში, ну მე რა გამასპინძლებას გიჭირს და ამ სტუმრების შედეგების მართვაც ფული არის, ხო? და რამდენად იოლია ტრენინგი ან ლაპარაკი იმ ხალხთან, ვინც გადაწყვეტს რომ თქვათ ამ ინდუსტრიაში ჩაერთოს, იმიტომ რომ მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ ხალხს ვიხსენებ და ვერ გავხსენი რომელი ორგანიზაციის დაფინანსებით ან ვინ გააკეთა, მაგრამ მედიატური ქონდა მაჭახლის ხეობაში, ან ვიყვნენ ტურ ოპერატორები და რამდენიმე ჟურნალისტიც ვიყავით და მას მე რა თქვა მაჭახლის ხეობა სამი დღე ვიყავი, მაგრამ ისე შემიყარდა ის ადგილი რომ მეთქეოდეს მე კიდე უნდა წავიდე, იმიტომ რომ არც ვიცოდი რომ არსებობს რა მაღლამთაში იყო ბუნება მომეწონა, საჭმელი მომეწონა, ხალხი მომეწონა და მე თქვი აქ უნდა მოუბრუნდე, მაგრამ თან ასევე შიდა სამზარეულოს დავინახე, იმიტომ რომ თქვა ჩემ მეგობრებს ვინც იყვნენ იქ ზოგი მუშაობდა სასტუმროს მფლობელებთან, რაღაცა ტრენინგები ჰქონდათ, რჩევები რო როგორ გააკეთონ და ამბობდნენ რომ ძალიან განსხვავებული მიდგომა არის. ადგილობრივი ხდება ზოგმა გააკეთა და ნუ იცის რა როგორ ქნას საქმეს, სხვები არიან რომ აი ვთქვი ოთახი გვაქვს, მეტი არ ვიცით რა გავაკეთოთ, აღარ ვითარდებოდა. და მიხვდა რომ რთულია და ადამიანები სხვადასხვა გვარი ვართ, ზოგს უფრო კარგად შეუძლია, ზოგს ნაკლებად. მთავარი პრობლემა ამ კუთხით რა არის? ანუ როგორ გეკითხებ როგორც ამ პროექტის მენეჯერს და თან როგორც ადამიანს, რომელსაც უშუალოდ ადგილზე ქონია შეხება, როგორც გიდს.
იცით რა არის? ჩვენ ვთქვათ, როდესაც ვიწყებთ განვითარებას ამ მიმართულებით, ალბათ უნდა დავსვათ თავარი კითხვა, ანუ რას გვინდა რომ მივახციოთ საბოლოო ჯამში და რა შედეგი გვინდა მივიღოთ. და იმ შედეგამდე მისასვლელი გზა რა არის? ვთქვათ, არის უფრო მეტი ტურისტი, აპრი რაღაცა პანაცეა ვთქვათ, რომ მეტი ტურისტი წლიდან წლამდე მეტი რაღაცა ორჯერ მეტი, სამჯერ, ოთხჯერ, ხუთჯერ. თუ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვთქვათ, შეიძლება რაოდენობებზე აქცენტი კი არა, არამედ უფრო ხარისხობრივი გამოცდილების შეთავაზება შეიძლება მცირე რაოდენობით, მაგრამ უფრო თქვათ დიდხანს დამრჩენი ტურისტი და რომელიც უფრო სიღრმისეულად უფრო ესე ვთქვათ შინაარსიან გამოცდილებას მიიღებს ამა თუ იმ ადგილზე. და მსოფლიო გამოცდილება იგივე მწვანე ტურიზმის, მდგრადი ტურიზმის მიმართულებით აჩვენებს, რომ ზუსტადაც უკვე ბევრმა ტურისტულმა დანიშნულების ადგილმა მიაღწია ესე ვთქვათ დუღილის ტემპერატურა, ანუ ისეთ ზღვარს, რომლის იქეთაც უკვე შეუძლებელია და ლიმიტები დააწესეს. არის მთელი რიგი ადგილები მსოფლიოს სამხრეთ ამერიკის სხვაგან, სადაც უბრალოდ ლიმიტია, ანუ შენ წინასწარ ჯავშნი რამდენიმე თვით ადრე და უბრალოდ თუ ვერ მოხვდი იმ რაოდენობაში ვერ მიდიხარ და ვერ ნახულობ რაღაც კონკრეტულ ადგილს, იმიტომ რომ ვთქვა თვეში ნებადართულია მხოლოდ 10,000 ადამიანის შესვლა, ხო? ჩვენ ვიცით ახლა რა ხდება საქართველოს გარშემო, ხო? იგივე ციხესიმაგრეებზე, იგივე ხა ანანურის მაგალითი რო ავიღოთ, ხო? ანუ თვიდან თვემდე რო ჩავდივარ რაღაც ნაკლები ქვამ ხდება ალავნის თავზე, იმიტომ რომ
ეგრე არ მე არ ვიცი შეიძლება თქვენ ხო ძალიან ნაცნობი სიტუაცია, მაგრამ ეხლა ფიქრობ რომ ნეტა რა ხდება ანანურის,
ანუ ოსტოში ბოლო პერიოდამდე ესე იყო, რამდენ ტურისტსაც მოესურვება აძურეს კოშკზე ბოლომდე და ეგ სულეთ არ არის დაცული უსაფრთხოება არანაირად და ეს ქვები უკვე არის მორყეული, იმდენ ტურისტ რამდენსაც მოუნდება და რამდენს დაეტევა, იმდენს შეუძლია ავიდეს და ხა წარმოგდგენიათ, ანუ რა ზიანი შეიძლება იყოს ეს გზა,
ძალიან გულსაცხოთი შეიძლება გამა
აღარ კონდეს უბრალოდ ძეგლი რაღაც პერიოდის მერე.
ეცა ერთ სამი ხა მე სალმები კიდევ ერთხელ ჩვენ რადიო მსმენელს, რადიო პალიტრაში და ვეტყვი რომ ახლა რეკლამის დრო არის რადიოში, ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარს ჩვეულებრივად Facebook-ის ლაივში და ნორწუც მე რადიო მსმენელებს მოგვიბრუნდებიან. როცა მოვბრუნდებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327 ტელეფონის ნომერზე და რა ვიცი ჩაგვერთოთ, ვიცირეთ თემა რომელიც სხვადასხვა კუთხით აინტერესებს ხალხს, ასე რომ ხო მოგვიბრუნდით ნორწუცში. კიდე სად არის ეგეთი პრობლემა, სადაც გაჯერებულია უკვე ტურისტები და მეტი აღარ არის საჭირო. მაგრამ არაერთხელ მე სპონტანურად Facebook-ზე მქონდა ხოლმე, შეიძლება ფოტო იყოს დაბინძურებული ტბის ან კანიონის და წუხილი მასთან დაკავშირებით, რომ არც იცი ვინ და როგორ წესი არის ჩვენ ქართველებს რა გჭირს, ჩვენ სასარო გთხილდებით, მაგრამ ნუ არც ქართველი იყო, რუსი იყო, თუ ამერიკელი იყო, ვინქნა საბოლოო ჯამში ყველა აბინძურებს, რა თუ 100 კაც შეუშვა ფიქიდან 10 იქნება რომელიც არ ფიქრობს გარემოზე და რაღაცას დააგრესია ხათო.
ჩვენ ახლა ჩვენი ვთქვა სამუშაო რეგიონ რეალიდან შემიძლია ვთქვა სვანეთის მაგალითი, რომელიც ბოლო წლებში ძალიან ნახტომისებურად ესე იგი ვითარდება, წლიდან წლამდე კოვიდის პანდემიის პერიოდში თუ არ ჩავთვლი ჩავარდნას, მაგრამ უკვე ტემპები ისე უბრუნდება. მაგრამ მანდ რა ხდება, ან ზოგადად როგორ არის ვთქვა ადამიანების ესე ვთქვა მიდრეკილება, ტენდენცია რა არის? რაღაც ერთი ადგილის ამოჩემება, იმიტომ რომ ეს ადგილი ვთქვა ძალიან ვირალური ხდება, ანუ სოციალების და სხვა საშუალებ და ესე იგი ყველას ვინც ჩამოდის უნდა კონკრეტულად რაღაცა ორი ან სამი ადგილის ნახვა კონკრეტულ ქვეყანაში ან კონკრეტულ რეგიონში. სვანეთის მაგალითზე ზუსტად ესე ხდება, მთელი ის ტრაფიკი რაც მოდის და ათობით და 10,000-ობით ტურისტი ვინც ჩამოდის, ესე იგი ძირითადად მოძრაობს მესტია უშგულის საფეხმავლო მაგისტრალებზე, ანუ ესე რომ ვთქვათ იქ რამდენიმე ბილიკია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ არეალს იყენებენ და გადატკეპნილია ეს ადგილები, ეს სოფლები, რომლებიც აქ არიან, მათთვის რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ეკონომიკურად ძალიან საინტერესოა, იგივე ადიში, სხვა სოფლები, რომლებიც გზაში არიან ამ ორ ადგილს შორის. მაგრამ ამავე დროს სვანეთში არის უამრავი სხვა თემი, უამრავი სხვა სოფელი, რომელიც სრულიად მიღმა, სრულიად ესე ვთქვა მოკლებულია აი ამ სარგებელს, ასე ვთქვა.
და არაფერი ნაკლები არ არის, არც ტურისტებისთვის, არც არაფერს.
და პირიქით, ანუ მიზანიც ის უნდა იყოს, რომ დივერსიფიკაცია, რაც შეიძლება ეს უნდა იფიქროს თვითონ ტურიზმის დამგეგმავმა ორგანოებმაც და მთავრობამაც და ნუ ადგილზე მუნიციპალიტეტებმაც, რომ მაქსიმალური მიზანი და იყოს გადანაწილება ტურისტების ნაკადების, ისე რომ მთელი ეს ნაკადი არ მივიდეს ერთ ადგილზე და არ დაანგრიოს, ესე ვთქვა, უხეშად რო ვთქვა, ერთი ადგილი. ამიტომ ჩვენ ახლა მაგალითად ჩვენი მიდგომა რა არის, რომ ჩვენ ვცდილობთ ასევე გამოვითაროთ საფეხმავლო ბილიკები, ალტერნატიული ბილიკები, ან რომლებიც უკვე არის, იმას ხარა თქო და არ ჭირდება, მაგრამ ის რომელიც ვთქვა არ არის განვითარებული, არ არის მონიშნული, არ არის ესე ვთქვა თუნდაც განთავსებული სხვა მატარებლებზე, ხო, იგივე რუკები და ამ შემდეგ, ვცდილობთ ესეთი ბილიკების მოძიებას ადგილზე თანამშრომლოთ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია საქართველოს DMO Destination Agent Organization, რომელიც გვეხმარება ესე ვთქვა ამ ბილიკების მოძიებაში და ეხლა მაგალითად ვიწყებთ დიდ პროექტს, რომელიც განავითარებს 4 დიდ საფეხმავლო ბილიკს. ჯამური სიგრძე იქნება 120 კილომეტრზე მეტი და აკავშირებს ზემო სვანეთს ქვემო სვანეთთან, რაც ასევე არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ
ჩვენი ფეხი დააწოდე ჩამოხედოქვევით და ლენტეხში. და ეს ბილიკი ასევე ითვალისწინებს, რომ რაღაც ხნის განმავლობაში რამე თავშესაფარიც არის, თქო წარმოვიდგინოთ, თქო მეგობრებთან ერთად მოდიორ ფეხი და ნუ გაწვიმ და უცებ და 120 კილომეტრის შუაში ხარ და ტყეში რო წვიმს არა უშავს, მაგრამ თუ ღამეთ წვიმში მოგიწია ყოფნა და მზად არა ხარ, ცოდო ხარ მაგისთვის და ნუ რაღაც არის მანდ, ხო?
როგორ ესე ცეთ ეს 120, ანუ ესე ჯამურა თქვი, თითო ბილიკი არის დაახლოებით 30, 25, 30, 35 კილომეტრის სიგრძის, 4 ბილიკზე ასულ საუბარი. გზაში არის სოფლები და ჩვენ მიზანიც ისაა, რომ ეს ტრაფიკი გადმოვიყვანოთ, ესე ვთქვა, აი ამ უკვე გაჯერებული ადგილებიდან ისეთ ადგილებს ასნაკლებად არის ეს და იმ სოფლებისთვის ეს იქნება ძალიან წამახალისებელი ეკონომიკურად. უშუალოდ ჩვენ ამ პროექტში ბილიკების მონიშნის ლოგების ამ მის ქოხების მშენებლობა არეგულირდება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში
და ეს სოფელია
გზად სოფელია, ნუ ეხა იგზავით უკვე ალპურ ზონაში, ნუ არა, მაგრამ საომალთ ეს ხო დასაწყისია, პირველი ნაბიჯია, ეს ინფრასტრუქტურაც მოეწყობა, შემდეგ ამას მოყვება თქო და ქოხებიც და სხვა დამატებითი, ესე ვთქვათ, კომფორტი.
მაგრამ ერთი ვიფიქრე, რომ კითხულობდი, ამერიკაში არის ესეთი ცნობილი აპალაჩიან ტრეილ, ქვია, ნუ აპალაჩის გზა თუ ბილიკი თუ რაღაც თქვა, რომელიც რამდენიმე შტატს გადაჭერს, კაი დიდი არის და რაც მე სამი თვე თუ რაღაცა უნდა რომ ფეხით მოიარო თავიდან ბოლომდე, შეიძლება რომ მოიარო გზა ხალხი და დადის ხოლმე და ასე როგორც წამიკითხავს არის ბევრისთვის ანუ ზრდასრულობის, ანუ ესეთი არა, თან გავლადია, თან რთული არის, ცოტა გამოცდასავით არის და ფოტოები მინახავს მაგ გზამდე და გზის მერე და უცებ რა ბიჭი არის და
კონკრეტი
არის დაბრძენებული სახე და ფიქრობდი რა ჩვენთანაც ხო შეიძლება რაღაც გავსი იყოს რომ დააწვევი სამი თვე და მე რო ფიქრობდი შეიძლება იყოს კი არა არის ხა სად ხა ამერიკა დიდი ქვეყანა და кайბუნება აქვს მაგრამ ეხა ეგ გამახსენდა მეც რომ თავისუფლად შეიძლება ჩემ მეგობრები გადასულან ერთი მთის რეგიონიდან მეორეში ფეხით და არ არის შორი და პრინციპში შეუძლებელი არ უნდა იყოს და ერთი არის როცა თქვა მწვანე ტურიზმზე ლაპარაკი მე ყოველ შემთხვევაში ეს სტერიოტიპულა წარმოვიდგენ როგორც გერმანელი წვილი ასე რაღაც პოლონეთიდან რომლებმაც ინსტაგრამზე ფოტო ნახეს და იქ მიდიან მაგრამ დაარწმუნებულია ნახევარენ შეიძლება მეტი შიდა ტურიზმზე მოდიოდეს რომ აქ ხარ და როგორც ახლა ვისთანაც მილაპარაკია მეგობრებთან ყველა განიცდიდა იმას რომ საქართველოს ისე კარგად არ ვიცნობთ როგორც უნდა ვიცნობდეთ და სადღაც ნამყოფი ვარ მარა სიტყვაზე რაც ლეჩხუმში არა ვარ ნამყოფი სვანეთში არა ვარ ნამყოფი ეს სურვილი ჩვენთან არის ხო
კი
ანუ რა შეკითხვა და ვსვია არ ვიცი ბევრი სხვა სხვა რაღაცა თქვი მაგრამ ნუ ეს არის ჩავერთ თანაც ამ ინტერესში
ხო გავაგზავნე აბსოლუტურად ნამდვილად უამრავი რესურსი ამ მიმართულებით უამრავი ესეთ ბილიკი ეგვე ლეჩხუმში ეგვე ქვემო სვანეთში ქვემო სვანეთში საერთოდ შეიძლება ითქვას ტურიზმი მის მიღმა დარჩენილი ანუ არა და ხა ვინც დამყოფია საოცარი ლანდშაფტების და საოცარი ესე ვთქვათ რესურსის ადგილია მაგრამ არის სრულიად რაღაცა ესეთი ჩაკარგული მარგალიტები და არანაირად არ არის დაკავშირებული იმ სარგებელთან რომელსაც იღებს თქვა ზემო სვანეთში და სხვა შორის ეს DMO როცა დაარსდა ეს დანიშნულების მართვის ორგანიზაცია ეს დასავლური მოდელია და რას გულისხმობს ანუ თავის იდეალურ ვარიანტში ეს არის public private ანუ კერძო და საჯარო თქვა მოთამაშეების შეხვედრის ადგილი იმისათვის რომ აი თქვენ რაც თქვით რომ რა თუნდა სტრატეგია პოლიტიკა ხარ რატო არ შეიძლება მეწარმეს თვითონ განავითაროს თავის სოფელი და ამ შემდეგ იცით როგორ არის ანუ ესე გამოცდილება მაჩვენა თორე ხა ეს თავიდან არავინ არ იცოდა უბრალოდ საფრანგეთმა ავსტრიამ შვეიცარიამ რაღაც ეს დასკვნები გამოიტანეს ამდენი ათეულობით და ასეულობით წლების განმავლობაში რაც ავითარებდნენ ყველაფერს რომ როცა მარტო მთავრობა ავითარებს ტურიზმს რაღაც იმპერატიულად იტყვის რომ აი ახლა მე აქ რაღაცას ჩავარჭობ და ნუ აი ეს იქნება ეს ეს პრობლემურია, იმიტომ რომ ხშირად არ ითვალისწინებს რაღაც ადგილობრივ ეკოსისტემას, ადგილობრივ თქვათ ვითარებას და შეიძლება ადგილზე მოსახლეობა ისე ვერ დაეწიოს უცებ ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არ იყოს ორგანული ეს მათთვის. მაგრამ მეორე მხრივ, როცა ადგილობრივი მეწარმე სრულად უკონტროლოდ რაღაცებს ავითარებს, აშენებს იქ რაღაც მე-11 საუკუნის კოშკს, მიაშენებს აქეთ მის რა ქვია მეტალოპლასმასის რაღაცებს, ჩასვამს და იქ აზრდის, იმიტომ რომ ნუ მეტი ტურისტი უნდა მიიღოს წლიდან წლამდე და მაგრამ მხოლოდ ეს არის მისი ორიენტირი, მისი პირადი ესე ვთქვათ რაღაც სარგებლის მიღება, ესეც პრობლემურია, იმიტომ რომ ის ხო არ არის რაღაცა დროსა და სივრცეში იზოლირებული, ის სარგებლობს იმ ისტორიულ კულტურული გარემოთი, იმ სოფლის თუ იმ ადგილის, რომელშიც ის შეიძლება დაიბადა, მაგრამ მას არ შეუქმნია ეგ და ეს მან მიიღო რაღაც, ხო? ანუ ეს უნდა გაუფრთხილდეს ამას და ეცადოს რომ რაღაცა მოხდეს მისი შენარჩუნება და გადაცემა. და ამიტომ მოკლედ აი ესეთი მიდგომაა, რომ საჯარო და კერძო როცა ხდება ერთმანეთს და შეთანხმებულად მოქმედებს, თქვათ, უფრო კარგი შედეგი დგება. ეს მიდგომა საქართველოს ეს ინერგება, ეხლა სვანეთშიც არის, თქვათ, სამეგრელოს ცალკე აქ ეს ადმინისტრაციულ დაყოფას არ ემთხვევათ, ან ესეთ საინტერესო მიდგომაა, თქვათ, არ არის სამეგრელოს ზემო სვანეთის ერთიანი ტურისტული ორგანიზაცია, იმიტომ რომ
რეალურად
საკმაოდ გათიშული ტურისტული
დესტინაცია გადანაწილებული იქნება, ესეც ხო პასუხისგებლობები
ამჟამად, ხო, საქართველოს ცოტა არასტანდარტულად მოხდა ეს, ანუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე ზიან და ანუ მუნიციპალიტეტის არიან დამოკიდებული, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ საქართველოს საწარმოებს გადახდა დიდი თავისა არ უყარს და არ მოწონს ისე და ნუ და ანუ საწარმოებს ვერ იღებ, ანუ აქენ შემოსავალი არ აქვს, ნულოვანია. საქართველოს ტურიზმის გადასახადი არ არსებობს, ღამისთების გადასახადი ტურისტი არ ეხდის ცალკე ტურიზმის გადასახადს, ესე ვთქვათ. ანუ ერთადერთი არის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ან სახელმწიფო ბიუჯეტი, ანუ სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან არ იღებენ ამჟამად არაფერს. და ნუ აი ესეთ ჩანასახოვან ეტაპზე, მაგრამ ეხლა კანონ პროექტი, რომელიც მზადდება ტურიზმის, იქ იგეგმება, რომ ეს დიემოების თემა ამ დანიშნულების მართვის ორგანიზაციების უფრო კარგად დარეგულირდეს და მათი რაღაც მდგრადი დაფინანსების წყაროებს გამოიძებნოს, რომ უფრო ისეთ რელსებზე გადავიდნენ.
მოდი, ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ გამოვაცხადე, 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ, მე მგონი ყავს უკვე მსმენელი ეთერში, გისმენთ თუ ხართ, შემოდით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეს შეგიძლიათ. ბატონ ნიკო, ჯერ კიდე ვარ. დაგავიწყდით. ხო და ესეთი კითხვა მას თქვენს თომას, რომელსაც მიესალთ თქვენს თომასთან, რომ იცით, რაც ეთქვით ეკოტურისტთან და კავშირებით იქიდან გამომდინარე, ნუ არ ვიცი თქვენი შეხედულება, რომ რატომღაც ვითომ ეხლა ჩვენ თავზე გვახვევენ, რომ ტურისტიო კარგიაო, ისა ბუნებრივი სარკეებიო გესებისო. აი ნამახვანთან მიმართებაში ბევრი ეძახდა, რომ სრული სისულელი არის ამ ხელ რაღაცის გაკეთება, როცა ამას ტურისტული ზონიდან გამომდინარე უფრო დიდი ფაქტი აქვს ამ მიკროკლიმატის შენარჩუნებასთან, ვიდრე იმას, რომ ვითომ თქვენ ენერგეტიკული პრობლემა გაქვთ და ამ დროს 2-3 თვე უკვე იმ დონის ენერგიას გამოიშოვებენ არსებული გესები, რომ ყიდიან თურქეთში და აზერბაიჯანში. და როდესაც მთელი ევროპა გადასულია გაზზე, აი შეიძლება ახლა ამისთან ჰესის აშენება, თან რომელიც საფრთხეს მოიცავს და პლუს კიდე აი ტურისტული კლიმატს აფუჭებს იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიანად ცვლება გარშემო ყველაფერი, რაჭაშიც კი მოაქვს ნეგატიური.
აი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია შეკითხვა, თუმცა ნუ ერთი რაც მე ვიც იმას, ხო, მადლობა შეკითხვისთვის. ერთი მეც რეპლიკას გავაკეთებ, რომ როდესაც მთელი ევროპა გადასულია გაზრაც, ცუდი დრო არის მაგის სათქმელად, იმიტომ რომ ახლა მთელი ევროპა წუხს, რომ ნეტა გაზზე არ გადასულიყავით, ესე ძალიან, იმიტომ რომ რუსული გაზია, რომელზეც არიან გადასულები და უბრალოდ მომხდა ეგ ფრაზა, იმიტომ რომ ერთი კვირას დატიებს ამზადებთან იმასთან დაკავშირებით, როგორ ემზადება ევროპა რუსული ზამთრისთვის, ცივი ზამთრისთვის, რომ ნაკლები გაზი შემოვა რუსეთიდან და ნეტა ბევრი კრიტიკა ისმის გერმანიის მისამართითაც, როდესაც მათ ასევე მწვანე ეკოლოგიის დაცვის სახელით ატომურ ენერგიაზე თქვეს უარი და შემდეგ ახლა ბევრი ამბობს, კრიტიკოსიც ამას ყავს ბევრი, რომ პირიქით ატომური ენერგია შეიძლება უფრო მწვანე იყოს და ნეტა ამ გაზზე არ ვიყოთ დამოკიდებული, რომელიც ჩრდილოეთის ნაკადით შემოდის. ეს ჩემი რეპლიკა იყო. ხო, რა შეიძლება ჰესებს არც რამდენად იცით ეგ როგორ არის და რანაირად შეიძლება,
რა ვიცი, პოლიტიკურ განცხადებებისგან თავს შევიკავე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად ახლა ის, რომ ეკოტურიზმი დამოკიდებულია ჰესებზე, ეგ ალბათ არ არის რაღაც ლოგიკური ჯაჭვი ამ შორის რაღაცა.
მაგრამ
ჰესების განვითარებას ეკოტურიზმთან მე მგონი არ აქვს არანაირი საერთო.
მაგრამ კავშირი არის იმ ხრივ, რომ ალბათ ყოველ ჯერზე ხა ეგეც არ ვიცი რამდენად გრეტას პრობლემაა, არა ზოგადად ქვეყნის, რომ გიწევს გადაწყვეტილების მიღება, რომ ერთი მხრივ რა შეინარჩუნო, კონსერვაცია არის იმოხდეს, რომ რა კონკრეტული ბილიკი იქნება თუ რაღაცა ძველი კოშკი, რომელსაც მაინამდე მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ძველია და დგას იქა, და სად არის საჭირო მოდერნიზაცია, სიტყვაზე სად უნდა გავიდეს გზა, სად უნდა რაღაცა ინფრასტრუქტურა გაიმართოს, რომელიც ამ ბუნებას ცვლის, ახლა აზიანებს არ ვიტყვი, შეიძლება ის აღარ იყოს, რაც მანამდე იყო, მაგრამ მეორე მხრივ არც ის არავის არსურს, რომ სვანეთი იქნება ზემო თუ ქვემო თუ რომელიც იქნება გაიყინოს დროში და მარტო ადრე რაც იყო ისეთი იყოს, იმიტომ რომ არც ადგილზე მაცხოვრებელს არ უნდა ეკთან თან განვითარებაც ჭირდება ქვეყანას. როგორც ხვდები, არის მუდმივი ბალანსის ამბავი, ხო, რომ ერთი რაი რაღაც შეინარჩუნო და მეორე მხრივ რო რაღაცა შეცვალო.
დიახ. და მეორე მხრივ ტექნოლოგიების განვითარებას აუწყოთ ხელი, თუ როგორც იტყვიან, აუწყოთ ფეხი.
ხელი შეუწყოთ,
ხელი შეუწყოთ და აუწყოთ ფეხი, კი ბატონო, ყველა კიდური. და მაგ და ამ დროს დავფიქრეთ იმაზეც, ანუ რამდენად ეს ჰესი არის ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგია დღეს, ანუ რაც არის, ვთქვათ, ქარის ენერგია, მზის ენერგია და ამ შემდეგ. მაგრამ ზოგადად environmentalistები, ანუ ეს გარემოსდამცველები, გარემოსდამცველებს ზოგადად რადიკალურ შემთხვევაში ყოველთვის პრობლემა აქვს მსგავს რაღაც ინდუსტრიულ ჩარევასთან ბუნებაში და რა თქმა უნდა მათ ვერ დავაშოშმინებთ იმით, რომ ეს ეკონომიკა სჭირდება და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. ანუ იცით როგორ არის, ხა მე მგონი ეკოტურიზმის და მწვანე ტურიზმის ესე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, განმავითარებლები არის ერთი ჯგუფი, მეორე ჯგუფი არის, რომელიც ეკონომიკას ავითარებს, ინდუსტრიას ავითარებს, ესეც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ხო? კიდე არის რაღაც სხვა ჯგუფი, შეიძლება რელიგიური და ამ შემდეგ. მნიშვნელოვანია ალბათ ყველა ეს ჯგუფი რაღაცა დასწრეს და მიაღწიონ რაღაც კომპრომისს და ვთქვათ, ისაუბრონ და მოусმინონ ერთმანეთს და ისე არ მოხდეს, რომ ერთმა ჯგუფმა არავის არ მოусმინოს და მოხდეს ერთი ჯგუფის დიქტატი, ესე ვთქვათ, ყველა დანარჩენზე. აი ეს DMO-ზე რაც ვისაუბრე, ეს ფორმატი ზუსტად public private ზუსტად ამას ემსახურება, რომ თუნდაც იმ ჰესების მათი იყოს შეთანხმებული ადგილზე. კი, გასაგებია, რომ საბოლოო ჯამში კარგია იმ ხალხისთვის, მაგრამ იმ ხალხსაც უნდა აეხსნას ეს, რომ ეს მათთვის კარგია და ამიტომ ისინიც უნდა თანამონაწილეობდნენ ეს გაზ გადაწყვეტილებაში, ალბათ, როცა მათ თემში, მათ ასე ვთქვათ, საცხოვრებელ ისტორიულ მათ შორის გარემოში ხდება რაღაცა ესეთი ცვლილებები. თუმცა მაინც ახლა ჩვენთან ამას პირდაპირ შეხება, არა აქვს ახლა გრეტას, არა აქვს ეს მანდატი, რომ მონაწილეობა მიიღოს გაზ გადაწყვეტილებებში. ჩვენ მიზანი უბრალოდ დავეხმაროთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს უბრალოდ სტრატეგიების დადებაში და გრძელვადიან გეგმების, რომელიც მათ შორის აი ამ გარემოს დაცვით, გარემოს მართვასაც გულისხმობს, ანუ გარემოს მართვა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ანუ რომ გადაწყვეტოს თვითონ ადგილზე საზოგადოება, რა ჭირდება მას, ვთქვათ, 5 წლიან, 10 წლიან, 20 წლიან პერსპექტივაში, რომ ვთქვათ, რომელი პრობლემაა მათ სწავლაზე მწვავე და რომლის გადაჭრისკენ წინსვლა იქნება უფრო მნიშვნელოვანი. შეიძლება ეს იყოს ტურიზმის განვითარება პრიორიტეტი, შეიძლება ვთქვათ, პირიქით რაღაც ენერგეტიკის განვითარება იყოს სადღაც უფრო დიდი პრიორიტეტი. დასჭირდება. ანუ საბოლოო ჯამში არ ტურიზმი არ არის რაღაც პანაცეა, ესე ვთქვათ, უბრალოდ იმ პრაქტიკამ აჩვენა და ესე ვთქვათ, საქართველოს მაგალითზეც ვხედავთ, რომ გარკვეულ ესე ვთქვათ არაურბანულ ტერიტორიებზე და დასახლებებში ტურიზმა, მათ შორის ეკოტურიზმა, აჩვენა სიცოცხლიან უნარიობამ თვალსაზრისით, რომ მან გაუჩინა ესე ვთქვათ, სარჩოს მოპოვების საშუალება მოსახლებას, რომელსაც თანაერთ არ ექნებოდა ეგ სარჩო უბრალოდ და მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქტზე იქნებოდა დამოკიდებული, რაც ესე ვთქვათ, არ არის ეკონომიკურად იმდენად სარგებლიანი და ამ შემთხვევაში ეს იმდენად საინტერესო გახდა, რომ პირიქით ოჯახის წევრებიც მოიზიდა უკან დაბრუნდნენ დედაქალაქებიდან. ჩვენ მაგალითად საგრანტო კომპონენტში, რომელსაც გავცემთ სხვადასხვა პროექტებზე, უამრავი არის ახალგაზრდა, რომელიც თქვათ ბრუნდება თავის მამაპაპის სახლში, სადღაც ლეჩხუმში აღადგენს სახლს ან რაჭაში იქნება თუ სვანეთში და ასე ვთქვათ, ისწავლეს, რაღაცა მოიარეს სხვადასხვა ქვეყნებში.
მეც აი მაჭარეთში დაბრუნდნენ თავის. იქ შემხვდა ერთი, რომელიც სულ აღარ იყვნენ იქ დაბრუნებული, მაგრამ წელიწადში ნახევარჯერ მაინც ისევ თავის ხეობაში დაბრუნდნენ, როცა ველაპარაკებ რაღაცა. მითხეს, რომ აქ ხომ მირჩევნიავ ჩემი სახლიაო და სოფლის მეურნეობას მომწონს და ყველაფერიო, მაგრამ მანამდე როგორც ვიყავით მოწყენილი ვიყავი, უბრალოდ 22 წლის ბიჭი იყო და კიდე მეორე იყო, ერთი ცოტა უფროსი გოგო და იმისი ქმარი, მოკლედ ამბობდნენ, რომ თუ ცოტა მოძრაობა იქნა, რომ ვიღაცა ჩამოვიდა და წავიდა, აქ მომწონს, ან ჩემი სამშობლო აქ არის და აქ მირჩევნია, მაგრამ თუ ახლა გამოყრუებული ვიჯექი და აქ არაფერი არ მოხდა არასდროს, მე მომიწევს დატოვება და სულ ფიქრობდი მაგაზე, ხშირად არის ხოლმე თბილისში განსაკუთრებით, რომ დაეტიან თავის ადგილას, რაში ჩამოდიან განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე და მე ფიქრობ, აბა შენ გაჩერდი იქ, ხა იმას არ ნიშნავს, რომ ის თავისით არ არის კმაყოფილი და მიწა არ უნდა, ნიშნავს იმას, რომ ცოტა რაღაცა მეტი ჭირდება ადამიანს, მით უმეტეს 2022 წელს, ვიდრე მთელი დღე ბელტს უყურო და ამუშაო, ანუ გინდა რომ თან ცოტა გართობაც ხა მაინც ამას არ ნიშნავს, რომ კლუბში წახვიდე, ნიშნავს, რომ
ახალ ადამიანს შეხვდე,
ახალგაზრდა ხარ და ვიღაცა შეხვდე და ელაპარაკო და შეიძლება რაღაცა საკმარისი იყოს შენთვის, რომ შენ ადგილს ცხოვრობ, რომელიც გიყვარს, იქ დარჩე და თან საქმე აკეთებ, თან ფული შოვო და თან მოწყენილი არ იყო.
კი, ნიკო და თან გეთახმებ მაგაში, მაგრამ მხოლოდ ესეთ ადამიანებზეც არ არის საუბარი, თქვა იქ დაიბადა, გაიზარდა და მე ჩამოვიდა სასწავლებლად. ანუ ადამიანები, ვინც აი, ნუ თქვა ქალაქელებ აქ დაბადებული, გაზრდილი, მაგრამ ნუ რაღაცა წინაპარი ყავდა საიდანაც, ხო, თქვა ბამბუა, თქვა თან შელი მშობელი. აი ესეთი ადამიანებიც კი უარს ამბობენ, აი ადრე როა ეს ძველი ფილმი საბუნდარელი ჭაბუკი, ხო, მგონი რომ პირიქით რაღაც სოფლიდან აკეთე, რომ რაღაც ეხა პირიქით ტენდენცია, მე რასაც უყურებ და დავდივარ რაჭაში, ლეჩხუმში, სვანეთში, ხედავ პირიქით ტენდენციას, რომ ქალაქს ტოვებს ხალხი, ნუ მასიურად ვერ ვიტყვი ხარ, თქო, ესეთ
მასშტაბში. ხო, მეც არაერთ ადამიანს ვიცნობ, რომელიც ეგრე
და ძალიან საინტერესო კონცეფციის, საინტერესო კონცეფციის რაღაც ობიექტებს ქმნიან და იმდენი ის აქვს ხოლმე მე ესე ვთქვა ტრაფიკი ადამიანების თვალსაზრისით, იმდენი ვიზიტორი და შემოსავლითაც ეს იმდენად საინტერესო რა, აი თბილისში შეიძლება იმდენი ფული ვერ ეშოვა, ესე უხეშად რა ვთქვა, რამდენსაც შეულობს ვთქვა რაჭის რომელღაც სოფელში სეზონზე.
მithumetes ro kha is ki are tkveni komponenti, mara nu mains gretas ekheba organul soplis meurneobas rat sheekheba da ragas sheleba tu garkveuli tsodna sheidzine rom tsire produktsia rogor aketo romelits zvirat gaiqideba кайფულია მაგაში რა თუ კარგად გაანდიო. ერთი მინდა კითხოს, მაგრამ ზარი ხო არა ყავს. 2988 327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ერთია 10 წუთი დარჩა იმისთვის, თუ რამე შეკითხვა გექნებათ. ქვემო სვანეთი ახსენეთ და კიდე თქვენი სუბიექტური მოსაზრებით რა რეგიონებია, რომელიც ასე ვთქვათ უსამართლოდ არის დაჩაგრული, რომელსაც იმდენი ყურადღება არ ექცევა, როგორც უნდა ექცეოდეს. და ხუმრობი დავამატებ შეკითხვას და რატომ ზემო იმერეთ, იმიტომ რომ მეთანაც იმერელი ვარ და მაგაზე ფოტოგრაფული ჟანტკრა.
ასე იგი ну ქვემო სვანეთი ნამდვილად ლეჩხუმით შეიძლება ითქვას, თუმცა იწება მოძრაობა გარკვეულწილად, მაგრამ მაინც ჯერ არ აქვს ის.
ლეჩხუმი მიუვალი იყო ცოტა, ხო, ანუ მიუვალი არ იყო, მაგრამ გრძელი გზა იყო, ანუ
ისტორიულად ხო ლეჩხუმი დაკავშირებული იყო იქეთ არის გადასასვლელი გზები სამეგრელოსკენ, თქვა ადრე იყო უფრო კავშირები და თქვა ისტორიულად სამეგრელოს სამთავროში შედიოდა რაღაც პერიოდი, იმიტომ რომ ეტყობა უფრო ეკონომიკური კავშირები იქეთ ჰქონდათ. თუმცა ეხლა საავტომობილო გზა არის გასრეალებული, ესე ვთქვათ, ძალიან ლამაზი და ესეთი ლანდშაფტური და რაჭიდან ამბროლაურიდან შეიძლება უპრობლემოდ ჩასვლა ლეჩხუმში, არანაირი პრობლემა არ არის, თან ამბროლაურში ვიცით რა აეროპორტი არის, ნახევარ საათში შეიძლება ჩაფრენა თბილისიდან და იქიდან ახლობით ალბათ ნახევარ საათში კიდე ამბროლაურიდან ცოტა მეტში. გარდა ამისა, რატომ ზემოიმერეთ? ანუ საერთოდ ავსტრიელებს განსაკუთრებული სიყვარული და ესა აქვთ ესე ვთქვათ სენტიმენტები სვანეთის მიმართ. და ნუ ეს ისტორიული ისიც არის გარკვეულწილად ერთი სახელი არ მახსოვს სამწუხაროდ, ავსტრიელი ალპინისტი ქალი ჩამოვიდა 19 საუკუნეში, დაიპყრო უშბას მწვერვალი, არც ეს ცნობილი ისტორია, მე შემთხვევით გავიგე ინსბრუკში ერთ-ერთ ბინაში Airbnb-ით ჩებოდა, მაგიდას ჟურნალები იყო, ათვალიერებდი უბრალოდ და იქ წავიკითხე სტატია, ანუ უშბის შესახებ. და ეს ქალი ავიდა, მოკლედ პირველი ალპინისტი იყო, ვინც დაიპყრო უშბა. და ესე იგი დადეშკელიანი თავარი იმდენად მოიხიბლა კალბატონის ესე ვთქვათ გმირული საქციელით, რომ გადასცა ოფიცერობა აჩუქა ეს მწვერვალი ამ ქალს. და სიგელიც არსებობს ამისი, ხელი მოაწერა სიგელი, ნუ ოფიციალურად იმ გათვლით, რომ ხა უშბას ვერ მოიკიდებდა ზურგზე, ვერსად ვერ
დაიწყებდა
და ეს ქაღალდი, ეს სიგელი არსებობს დღესაც ინსბრუკში, ავსტრიაში ინახება, ანუ ეს ამუთი არის. ნუ ეს ამ რაღაც ისტორიული ესე ვთქვათ ანეკდოტით თუ ნამდვილი ამბავია პრინციპში, აქედან გამომდინარე და იმ კავშირებიდან რაც არის, ხა ავსტრია მას მაღალმთიანია, სვანეთთან რაღაც კავშირები ჰქონდათ, თავიდან გრეტა პროექტი იწერებოდა სვანეთის რეგიონს გულისხმობდა მხოლოდ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ გზელვადიანია, საკმაოდ ბიუჯეტი იყო და ესე ვთქვათ მარტო ერთი რეგიონისთვის უსამართლო იქნებოდა ალბათ ამ რესურსის განაწილება და კარგი იქნებოდა ამის განანაწილება ამ ცოდნის და გამოცდილების მომიჯნავე რეგიონებზეც, შემდეგ დაემატა რაჭა, ლეჩხუმი და ზემო იმერეთის სამი მუნიციპალიტეტი, იმიტომ რომ
თუ საჩხერეში რო გავივლი, მე ვფიქრობ, რომ ესეც არ არის არაფერზე ნაკლები,
არ ნამდვილად საჩხერე უამაზესია, ჭიათურა საერთოდ სასწაულია, ჭიათურის სოფლების ზევით, აი ჩვენ ნუ ყავს ეგ ორგანული სოფლის მეურნეობის ბენეფიციარები, ყავს მეწარმეები, რომელიც ჩაის წარმოებენ, სხვა შორისა ჭიათურის ჩაი ითვლება ყველაზე მაღალ ხარისხიანად საქართველოში, ეს ჩემთვისაც სიურპრიზი იყო,
მაგრამ მე ატომბაზურია ჭიათურა ლამაზია, მაგრამ კი წარმომიდგენ, რა თქმა უნდა, რატო არ უნდა იყოს იქ ლამაზი, მაგრამ ჭიათურა კალაქსიკით არ ყოფილვარ და წარმოდგენა არ მაქვს რასი ლამაზე შეიძლება.
ჭიათურიდან 40 წუთის ავალზე იწება სხვა პლანეტა საერთოდ, აი მუხნარებით და აი ესეთი ლანდშაფტები, მან და არის სოფლები, რომლებიც თქვა ერთი სოფელი, რომელიც ძალიან ქვევრების წარმოებაზე გადის, აი მთელი სოფელი ყველა, რამდენიც არის მოსახლეობა, ყველა აწარმოებს ქვევრებს. და ეს მათი სახელოსნოები ქვევრის, რა ქვია, სოფოს ტყემლოვანა არის ასეთი სოფელი, გეზრული, სადაც ეს ჩაის ისაკავს წარმოებლები და ერთი ბიჭი არის თორნიკე, რომელიც ჩინეთშიც იყო რაღაც კურსები გაიარა ჩაისთან დაკავშირებით. ესეც ანუ თბილისში ცხოვრობდა, მუხიანში, ესე ვთქვა, აქ გაიზარდა რაღაცა ყველაფერი და მეორე მოკლედ გადაწყვეტა დაბრუნება თავის ამ მამაპაპელ სოფელ გეზრულში და ჩაი შეისწავლა. ჩაის თემა იქ უამრავი საბჭოთა მიტოვებული პლანტაცია იყო, შეისყიდა გარკვეული პლანტაციები და დაიწყო წარმოება. მე მგონი აწარმოებანაც მოიგო რაღაც ცირი გრანტი დანადგარების და რაღაცა ესეთი მარტივი სოფლური საწარმოა, ანუ ხის მორებისგან და რაღაც ესეთი კრამიტით გადახურული, მაგრამ შიგნით კარგი დანადგარები უდგას და ჩაის საწარმოებს მცირე რაოდენობით, ანუ ორგანული სერტიფიცირება ამდენად ჯერ აქვს, არ ვიცი, მაგრამ ნუ მაქეთკენ მიდის.
და ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო?
ეხლა ფოტოში სასტუმრო გახსნა ეხლა ჩაის თემატიკაზე. ჩვენ ხო ძალიან განებივრებული ვართ ამ ღვინის მარანი, ყველგან ღვინის მარანია, რაც ძალიან კარგია, თქმა უნდა, მაგრამ ამ დროს ჩაიც გვაქვს ამავე დროს საკმაოდ კარგი ხარისხის და ამ ადამიანმა გააკეთა ჩაის გესთაუსი, ესე ვთქვა, ჩაის თემატიკაზე, სადაც შეიძლება გააკეთო ჩაის დეგუსტაცია, ჩაის კრეფა და მოკლედ ჩაი, ყველაფერი ჩაის გარშემოა მასთან და ეს არის ძალიან საინტერესო, მე მგონი, მსგავსი.
საინტერესოა, თუ ერთი თან ფიქრობდი, რომ რა შეიძლება იყოს ხელშეწყობა, თქვა, ჩემთვის, როგორც ტურისტისთვის, რომ სადღაც ჩავიდე და ერთ-ერთი არის გარდა იმისა, რომ ღამე დასარჩენი კონდეს და ბილიკი იყოს, რომ იარო, რომ რამე იყიდო იქ ადგილობრივი. პატარა წარმოება იყოს, სადაც უბრალოდ ქსიამოვნებს რა, ხა მე ჩემ მაჭახლის ხეობას და მოვფრუნდები, რომელიც აქ არის აჭარა ჩართული, მაგრამ აი იქ ვიყიდე, იქ სკები ფუტკრებია და თაფლის араყი ვიყიდე რამდენიმე ბოთლი, რომელიც იქ მაღლიდან რომ ჩამოიტარ, ფასი უფრო იაფი იყო, ვიდრე აქ თქო, არანაირად არ იყო და გემო არ ვიცი, უკეთესი იყო თუ არის იქავით რომ ეყიდა, იმიტომ რომ თავად მარკეტინგი ისეთია, რომ ეს მთაში, ოჯახში ვიყიდე იმ ბიჭისგან, რომელსაც იქ ფოტო გადაუღეროს, ფუტკრები მთაში დაფრინავენ. ну, схвасас რო გაუმასპინძლდები და ესე რო წარმოაჩენ.
ეს ისტორია რო უკვე ახლავს.
ისტორია რო უკვე ახლავს, ხო, მართლა დასალებად ხო არ გინდა, ну, ეგეც არის, მაგრამ იქიდან რატო ჩამოიტანე, ხო, რომ აი სხვანაირი აკვერიყიდი მაგას მთიდან ჩამოიტანე და იგივე ხა ქართული ჩაი გინდა რაღაცამ რომ მითხეს, შეიძლება არ მინდა, მაგრამ რომ მითხეს, რომ იცი ეს იმ ბიჭმა, რომელიც იქ მაღლა სოფელში მოიყვანა, იმას დავლევდა სხვანაირად მომეწონება, იმიტომ რომ და ბოლოს კი ხო მარკეტინგთან დაკავშირებით, რომ აი ცოტა უცნაურია ხო თანამედროვე სამყარო, იმხრივ შეიძლება ინსტაგრამზე რაღაცა ფოტო დაიდოს ერთი ან TikTok-ზე ვიღაცა ვიდეო ჩაწეროს ისევ ჩემ საჩხერეში და უცებ აღმოჩნდება რომ ეს გახდა პოპულარული მარტო იმიტომ რომ ეს ერთი ფოტო გახდა
ვირუსული ვიდეო.
ხო
საოცრება ხო, ну ეს რაღაც ეს ალბათ შესაძლებლობაც არის ესეთი ცირე მეწარმეებისთვის, თუმცა ყველას შეუძლია კონდეს დღეს თავისი მაუწყებლობა ნებისმიერი სოფლიდან. ახლა უკრაინით დაიწყო თქვენი გადაცემა და აზოვსტალის ბუნკერიდან უწყვეტად მიდიოდა მაუწყებლობა ამის, ხო, დღეს, ანუ ინტერნეტის ეპოქაში და სოციალური მედიის. ეს ალბათ როგორც შესაძლებლობას უნდა შევხედოთ ამ ადამიანებისთვის, როცა მცირე დანახარჯით და მცირე რაღაცა ცოდნითაც, ახლა როგორ შეფუთონ თავისი პროდუქტი, თქვათ, რა ზე გააკეთონ აქცენტები, ამას გარკვეული ცოდნა ჭირდება. თუმცა აქვს შესაძლებლობა რომ იწვნენ თელ სოფლიოს და ნამდვილად აი ესე იგი აი ისეთ სოფლებში შეიძლება ითქვას მიუვალ სოფლებში ადამიანი ხსნის საოჯახო სასტუმროს, დებს ამ თავის ფოტოებს თქვათ Booking-ზე ან Airbnb-ზე და მთელი მსოფლიოდან თვითონაც კი არიცი საიდან ეძებენ მას და მოდიან მასთან უწყვეტად სეზონის განმავლობაში სტუმრები, როცა მას არ უწევს არანაირი ძალისხმევა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამას მისაგვირად აკეთებენ პლატფორმები. მაგრამ აქ საჭირო ალბათ ცოდნაც, ხო, ანუ გარკვეული ცოდნა და სწორი წარმოდგენა, ვთქვათ, მწვანე ტურიზმის შესახებ. ჩვენთან იგივე სოფლის მეურნეობაზე თქვენ მეგონი თავიდან რაღაც დაახლოებით ახსენეთ და ტურიზმზე ესეთი წარმოდგენაა, რომ აი სოფლის არის და სუფთაა, საქართველოს ხე სოფლის არის და ნუ მაგარია, სუფთა ხარია, მაგრამ ჩვენ მაგალითად გვიწევდა ამასთან გამკლავება საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, რომ შემოქმნათ განაცხადები, როცა ითხოვდნენ სადღაც აი ულამაზეს მთის სოფელში კვადროციკლების შეძენას ან რაღაცა რაღაც ისეთი იმის გაკეთებას. ჩვენი წარმოდგენა უფრო არის სამწვანე ტურიზმზე ისეთი, როცა მინიმალური ჩარევა ბუნებაში, ხო, რატო კვადროციკლი, როცა შეიძლება ფეხით გაიარო ან ველოსიპედით გაიარო იმ თაში, ხო, იგივე გარდა იმისა რომ ის კვადროციკლის გამონაბოლქვი ხაერს აბინძურებს, მერე კვადროციკლი თავისი ამუხეში ემით თვითონ იმ ბილიქსაც ანადგურებს, ასე ვთქვათ, ამბორბლებით ამ რაღაც საოცარი ძალის ძრავით. და ხმაურიც ხო ის არის, ჩვენთან ეს არის თულება რატომაც, რომ ხმაურიც არის გარემოს დაბინძურება, როცა ვიღაცა ხმაურობს.
ხო,
ის გიბინძურებს შენ გარემოს ამ დროს.
ხო, ერთი რო გაქვს, მეორე აღარა გაქვს, მეორე უკვე, იმიტომ რომ თმერო ფეხით სადღაცა მივდივარ ზემოსვანა, ქვემოსვანაში კარგი რომელიც გამოვაჩინე, იქ თუ ვიღაცა აბღუილებს, აღარ არის ეგ ჩემთვის
წვანი. ამიტომ ჩვენ მხარი დაუწერთ ჭერეთ ცხენების გამქირავებლებს, ველო გაქირავების პუნქტის შექმნას ონში და ასევე ფეხით სასიარულო ბილიკებს.
ხო, ეს არის ამოუწრავი თემა, მაგრამ ეხლა ამ წუთს უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის დრო დამთავრდა. მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა ვინც გვიყურებდით და გვისმენდით, და ხვალაც ვართ ეთერში კიდევ ერთხელ დილის საუბრები 10-ზე ვიწყებთ, 11:05-ზე აკლია ამთავრებთ რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე, დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე და რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.4.
დიდი მადლობა.
own the true and fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my